Eta alaxe beraz, eguna behar bezalako katuta Sara ekingo diogu. Gaurko saioari ez da?
Bai, Euskara izango dugula izpide esan dugu. Euskararen eguna, abenduaren hirua, bate joka daukagu. Daukagun honetan, Euskararen inguruan hitz egiteko grina piztu zaigu hainbateri, eta gu ez gara oso originalak izan, baina ilusio berezia egiten digu, segidan egingo dugun elkarrizketak. Gaurko elkarrezketatuaren sarreratxoa egiten ez gara gehiegi luzatuko, saiatuko gara Euskararen diagnostikoa egiten tartetxo honetan, bere bizi berritze prozesuaren estrategiak ezagutzen, eta bizio batera ikitzen agian, honen inguruan boltak aritu da, eta eskerrak, Jon Sarasua, Jon Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon, Jon. Zer moduz zaude, Jon?
Ondo, hemen txe, arratsaldeari begira lehiotik.
Bai. Etorkizunera begira jarri zarete, Euskararen munduan lanean ari zareten enbat lagun, Euskararen normalizazioa bidegurutze baten aldago?
Bai, bidegurutzean, esango nuke une delikatuan dago, ez da? Azken aldiko historian, une zailak eta beti izan dituela, eta bizi berritze prozesu baten erdian gaudela, baino esan dezakegu bizi berritze prozesu hori zeia marka da meritu handikoak eta zailak eginda gero une delikatu xamarrean o lausoaldi batean aurkitzen dela esan liteke bai bide gurutzearen zera egokiena den baina bai une berezi edo delikatu bat behintzat esan dezakegu, bai.
Bidegurutzearena, Kike Amonarrezi lapurtu diot, nik badakit, bazuk beste metafora batera biltzen duzula, bidegurutzearen antza duena, baina tira, aldaparekin, mendiarekin zerikusia duena, urbia, izkorri eta arantza zurena, hain zuzen ere, zuk diozu, lainoa sartu dela eta urbian gaudela, erabaki bat edo batzuk hartu beharrean gaudela beraz?
Bai, Euskararen eragiletza aspalditik dator, ez da, mendetatik dator. Mm-hmm. Baina, azkeneko 60 urte oso bereziak izan dira, ez? 60 urteko prozesu hori deitu dezaiokegu Euskararen bizi berritze prozesu garaikidea, ez da, Euskara batua eta ikastolak eta sortu zirenetik ona. Mm-hmm. Eta hor dutik ona, egia da, munduan herri gutxik azken 50 urteetan, azken herri gutxik egin dute moduan, estaturik izan gabe, bizi berritze prozesu interesgarri bat izan duela gure hizkuntzak, mm-hmm. gure hizkuntza komunitateak, eta prozesu horri lotuta erabiliko nukenik, ez, urbiako metafora, hau da, 60 urtetan ibilbide igoera bat egin dugu, oso meritu mm-hmm. handikoa eta oso zaila, eta hori askoren meritua da. Baina, zibilbide hori hasi genuen, esan dezagun, Euskararen garapen osoa lortzera bidean, ez da? Hau da, aizkorrira joateko bidean, arantzasun bageunden, ez da? Arantzasun simbolikoki, Euskara batua eta nasi izan ez, zerbait esateratik ez arantzasun, ez da? Baina, garbi dago ez garela Euskararen garapen osora iritsi, eta nolabait, urbia, arantzasutik, aizkorrira, nolabait, erdi tartean, erdi bidean edago, eta urbian badakizu geldialdia egoteko tentazioa ere egoten dela tan fonda badagoela eta leutada eta bar eta esango genuke urbian gaudela hau da beraz meritu handiko igoera egin dugula baina oraindik asko falta dela eta metaforaren bigarren zatia da lainoa sartu zaigula eta bizkat mendizalearen krisi tipikoa etorri zaigula, ez? Lainoa sartzen denean, ez dakizu asko falta den, gutxi falta den, zehazkin nondik den, uste zenuen gertuago zala, baina ez, eta horrelako egoera batean gaude Euskararen kasuan, ez? Bizio problemekin eta noragoa zen oso argi, ez dakigula, ez? Orduan, momentua da, estrategiak berpentsatzen.
Urbian gaude, beraz, Jon aipatu duzun gixan, eta Euskararen diagnostikoa egin duzu, ezakit urbiatik edo, minbizia detektatu diozue Euskarari, ezakit nola sendatu datieken hizkuntza baten minbizia?
Bai, hau ez da guk detektatutakoa, ez da, metafora bat da, behar bada izan liteke metafora batzugun lantzako gustagarriagoa da ez, garbi dago, minbizia da, gaitz larri bat, gaitz serio bat, ezer egiten ez baduzu zulora zara matzala, ez da, Euskarak oso garbi orain dela 60 urte, bazuen gaitz hori, ezer egiten ez bazen, Euskara joango zen pixkanaka desegartzera atzera bidean, eta reakzio bat izan zen orain dela 60 urte, eta terapia experimental bat egin dugu, ezta, esan dezagun, minbiziaren kontra, eta terapiak ba gauza askotan funtzionatu du. Gauza batzutan, baina bueno, hortik ba diskusioa, bueno, ba zilegi da, ezta? Bain minbizia benetan gainditu dugu edo bidean gaude edo bueno, ba eta minbizia hitza fuertea bada, ba bueno, jarri duzu beste edozein gaitzen izena, ezta? Baina bueno, ba, nahiko garbi dago ba hizkuntza komunitate hau ez dagoela osasuntzu, hau da, bueno, badagoela gaixorik, ba nahi prozesu historiko oso luzeen ondoren, eta ba bueno, aurrera jarraitu behar dugula, ez da, sendabide horretan. Eta bueno, hori zela, ez da, diagnostikoa zorrotz egin behar da, esan zertan gauden ahul, zertan gauden aurreratu ezinik, zertan ari garen ondo, eta bueno, diagnostiko zorrotzetik etorri behar du ba bueno, ba terapiak edo bueno, urrengo pausoak zein diren ba askoren artean adostea.
Jon, diagnostiko baten aintzinean edo demagun, ba, minbiziaren diagnostikoaren aintzinean sortzen dira edo agertzen dira bitalde, bideguretze hortan, nolabait, ba, minbiziaren arriskoa, ez, edo terapien ahultasuna azpimarratzen duten horiek, eta badago bertze talde bat, sendagaiaren ba, alde ona bilatu eta etorkizun on bat izateko esperantza edo sentitzen duen talde hori, ez, baikortasunetik edo. Asmatzen aldugu, euskal jendartean bitalde hauek uztartzen?
Ba, biak behar ditugu, zene, bitaldeak dira, bitaldeak ditugu, eta biak gara beharrezko, eta biek dute egiaren parte bat, ez da? Ba, nik uste, bon, ba, ditugula arrazoiak ondo ez gaudela, eta esateko, eta kezkatuta egoteko, eta ba, ditugu baitera arrazoiak esateko, ba, bueno, begira zer egin dugun, zei amarka dauetan, eta badugu orain ikaske energia, bueno, gauza batzuk berpentsatu, beste hildo batzutatik aurrera segi, eta oraingoari eusteko, ez. Orduan, bueno, badia behar ditugu, nik uste, optimismoa eta pesimismoa zilegi dira, ez da, sentimendua dira, eta kokapenak dira, ez, bai behar eskatu dezakeguna da, optimismoa kritikoa izatea, eta pesimismoa aktiboa izatea, ez, orduan. Pesimismo aktiboaren eta optimismo kritikoaren artean ba uste dut asko kabitzen garela eta hortik joango dala berriro ere, ez da, euskararen erabiltza.
Jon, hitz egingo dugu aurrera begirako estrategietaz. Ez dakit, jauzi bat eman behar dugula diozu, zein jauzi ditugu emateke edo zein jauzi eman behar dugu, beno, agian jauzi bat baino gehiago eman behar ditugu.
Bai, bueno, hori da, ez da, nik uste jauzi sistema bat behar dugula, ez? Bueno, reakzio sistema bat behar dugu, eta, bueno, guk nolabait, bueno, prozesu enten gabiltzanok, eta, bueno, bizkat euskaltzaindian ari gara, ez? Euskaltzaindiatik nolabait esan da, hainbat eragileren arteko prozesu kolektibo baten ari gara, bueno, nolabait, etorkizun ikuspegi bat marrazten euskararen zat, eta planteatzen dena hor da ardatz sistema bat, ez jauzi bakar bat, baizik eta adibidez ba sei pauso arlo handi planteatzen dira, eta gero sei pausoak baino ere are garrantzitsuagoak diren lau jauzi arlo handi, hori gizarte politikei dagokienez, eta bestetik komunitate estrategiei dagokienez ere, ba beste estrategia osagarri batzuk, ez? Piskat bitan banatzen dugu, gizarte gara, eta hortan gizarte politikak behar ditugu, baina komunitate ere, oda hizkuntz komunitate bagara, eta hizkuntz komunitateak ere, nolabait beste dimentsio batetik bere estrategiak planteatzen ditu, ez? Orduan, bueno, esan ezagun, igual iz gutxitan esplikatzeko zaila da, baina jauzi sistema bat behar dugula, ez?
Aipatu duzu, jauzi sistema batekin beraz, aintzinera eginen dugula, Jon, baina ez dakit, horrelako jauziak ematen direnean edo beti egon daitezke kontraerreakzioak edo, uste duzu etorriko direla horrelakoak hau da, ba, ez dakit, kultura hizkuntza edo herri zapaldua gara, eta beti daukagu hor zapaltzailearen itzala, ez dakit, euskaldunok entzuten ditugu gogoeta ezberdinak, ba, euskara inposatua izan dela, eta horrek ba, jendea euskararekiko deslotzea ekarri duela, ez dakit, nola ikusten duzun kontraerreakzio hauen afera?
Bueno, nik uste euskaldunok geure hizkuntzaren garapen osoa aldezterakoan arrazoiz ondo hornituta eta kargatuta daudela, ezta. Mm-hmm. Baina beste kontua da ikusi behar dugula egoera ze kompleksua den eta ze zoru zapaltzen dugun, ez? Eta zentzu horretan zorionez edo zoritxarrez hizkuntza prozesuak alden neurrian kontrakotasun handirik sortu gabe eta alik eta adostasun handienak lortu eta bultzatu behar ditugu, ez. Besteak beste ikusten dugulako, ikusi zaikegulako euskararen kontrakotasuna lokartuta egon litekeela, baina bueno, benetan sektore garrantzitsu batzuei interesatzen bazaie kontrakotasun hori piztu eta artikulatzea, mina handia egingo digutelako, esan dut, azken edabideak haienak dira, edabideetan, zen edabide sistema, edo komunikazio sistema osoan, gu baino askoz tresna gehiago dituzte. Mm-hmm. Orduan, ez dut uste inundik ere komunizegunik antigorputzak gehiegi aktibatzea. Horrek esan nahi du besteak beste, inteligentzia edo adimen politikoa handiz jokatu behar dugula, hau da, jauzi sistema bat planteatu behar dugu, baina aldi berean jauzi sistema hori nolabait tradizio euskaltzaleena edo beste politikoki begiratuta tradizioa bertzalea ez duten sektorekiko elkarrizketan egin behar dugula, haien marra gorri batzuk ere ulertuz, eta planteatuz gure marra berdeetan jauzi ikaragarriak eman ditzakegula, beste batzuen marra gorriekin ere dantza eginez, ez? Mm-hmm. Eta, nik egia esan da, ni hortan oso autokritikoa naiz, uste euskaldunok ohituta gaudela akzio erreakziora, eta ez adimen politikoa handiz jokatzera gauza hauetan, ez? Eta, ikusten da hori azken aldian ere.
Mm-hmm. 2013an okerrez banago Hiztun Polisa liburu argitaratu zenuen, liburu honetan, sarritan aipatzen duzun kontu bat zera da, bisioa lausotuta daukagula, 2023. Urtea bukatzen ari zaigun honetan, argitu alzegu bisioa, edo argitzen ari alda, bal daukagu bisiorik?
Justu 10 urte, 2013an idatzi nuen Hiztun Polisa, eta orduan mezua hori zen, ezta? Lausoalde baten sartzen ari gara, bizioa ekoiztu behar dugu, ezta, denen artean. Bueno, 10 urte beranduago, esan dezakegu, nik behintzat inguruan, ikusi dut lan batetan edo ni ere, lan batzutan engaiatu naiz, hain zuzen ere horri erantzuteko, ez, bizioa ekoizteko, eta uste dut, bizio hipotesi bat, lan hipotesi serio xamar bat badugula maigania. Eta, orain egia esan da, tokatzen da, basi gara, lan bizio hipotesi hori kontrastatzen, hainbat eta hainbat erabilerekin kontrastatu dugu, eta orain horrekin sukalde lan bat egiten saiatu beharko nuke, gizarte honetan erabaki almena dutenekin, ez da? Baina esango nuke ez gaudela 2013an bezala, bezik eta bizio hipotesi bat behintzat badugula.
Aipatzen duzu, Jon, bizio bat izateaz gain, kontakizun bat ere behar dugula. Ez dakit zertarako balio digun kontakizunak edo nolakoa izan behar duen kontakizun honek?
Bai, nik kontakizun hitza erabiltzen dut, gaur egun askok erabiltzen duten moduan, da uste zuzena dela, lehen gehiago aipatzen zen diskurtsoa, eta bar, ez? Eta, hori da, ez da, kontakizuna da azkenean diskurtsoaren, diskurtsoa esateko nik uste modu egokiago bat, ez? Kontakizuna da zer garen, nor garen, nondik gatozen, zer gertatzen ari den, eta nora joan nahi dugun, da nora joan behar dugun, da nora goazen, ez hori da, hori dena da kontakizuna. Eta nik uste, 60 urteko ibilbide honetan kontakizun bat izan dugula, kontakizun hori da, ezagutzen duguna, eta oraindik ere mugitzen gaitu, asko mugitzen gaituena, ez da, eta zer gara, Euskararen komunitatea gara, aspalditik gatoz, zaurituak izan gara, baztertuak izan gara, momentu enten egoera zailu baten gaude, eta Euskararen garapen oso lantz jo behar dugu, ez da hori zen kontakizuna, beste askoz ere xehetasun gehiagorekin, eta horrek mugitu gaitu. Kontua da, kontakizun horren elementu batzuk ere ba agortzen ari direla, ba guretzat ez dakit frankismoko zapalkuntza gertuko gauza bat zen, baina gaur egungo belaunaldientzat ja ia aurre historia da hori. Eta gaur egun, ba bueno, beste hizkuntza egoera bat dugu, gaur egun hipermodernitateko menu zabaletan bizi gara eta bar eta bar eta bar eta bueno, uste kontakizun hori berregin behar dugula, ba bizio berriko bueno, elementu bat gehiago bezala ez.
Jon, badago hemen zerbait kuriosoa iruditzen zaiguna, kontua da, bueno, ba, euskararen bizi berritze prozesuan sartuta gaude, eta askotan munduari begira oso txikiak sentitzen gara, baina munduko beste hainbat hizkuntza gutxiturentzat erreferentea da euskararen bizi berritze prozesua.
Bai, bai, nik uste hori esan litekela gehiagizko arrokeriari gabe ere, ba, uste tala dela, ez da, gaur egun, bueno, munduan 7000 bat hizkuntza daude, hortik gehienak desagertuko direla, dira UNESCOren beraren kalkuluak, eta, bueno, ba, kontinentez kontinente azte magara ikusten dugu, ba, bueno, estaturik gabeko hizkuntza asko eta asko gehienak, bueno, galbide handaudela, ez da, galbide azeleratuan gaina horietako, asko eta asko ez. Orduan, bai, munduko estaturik gabeko eta minorizatuak dauden hizkuntzen plaza zabal horretan, ba, euskarak jokatzen du, nolabait esan da, bueno, tropoletik tirakadoan txirrindulariaren, edo tirakadoazen txirrindulari gutxietako hien papera, azken 60 urtetan egin dugun prozesua oso berezia izan delako, eta bereziki gainera 60 urtetako lehen hamarkadetan gizarte zibiletik sortutako komunitate estrategiak izan zirelako, hemen sortu zirenak, hori oso inspiratzailea da izan da munduko leku askotan. Eta bueno, ba zentzu hortan, ba euskaldunak gustu kontzientzia izan behar dugula bi gauzarena, ez da, batetik bueno, guri gertatzen zaiguna mundu mailako korapilo baten zera, partia dela, hau da, mundu mailako korapilo baten erdigunean gaudela, ez. Eta da, munduko hizkuntza eta kultura diversitatearekin zer egin behar duen, gaur egungo, ba, ez, mundu planeta honek. Eta bestetik, ba, hor plaza horretan, munduko hizkuntzen plaza horretan, euskarak, bueno, funtzio bat duela betetzeko, ez, beste hau beste, ba, momentu enten, betetzen ari den funtzio inspiratzailea, eta, bueno, gara bideren, da, beste hor, erakunde batzuen bidez, ari dena pixkat munduan, bueno, partekatua izaten.
Jon, ezakit galdera zaila jarriko dizugu elkarrizketa honeri itxiera emateko, izan ere eskatuko bagenizu, ezakit epe motxera, 10-15 urteko epe motxera, imaginatu, aipatzea zein aurrera pauso egitea den, ba, egingarri edo, zein helmugatan egotea den posible,
bai, ba asko, hemendik 10 urtera uste dut egon beharko genukela batetik euskal hezkuntzan D eredua benetan hiztun osoak sortzen dituen D eredu batekin, hau da, funtzionatzen duen D eredu batekin. Uste dut egon beharko genukela baita ere aisialdi antolatuan edo hezkuntza ez formalean, kirola, musika, arlo guzti horretan euskararen euskara hor sartzeko plan nazional bat ja emaitzak emanda. Hemendik 10 urtera, uste dut egon beharko genukela baita ere lan eremuan edo lan munduan euskara sartzeko plan progresibo baten baia lehen aroa pasata. Uste dut egon beharko genukela baita ere gure komunikazio edo edabide gintzako eredua aldatuta, hau da, oraingo edabide nazionalez gain eskualde askotako komunikazioaren lidergoa euskarak hartuta. Tokiko eskualdetako multimedia taldeen bidez, bueno, eta beste hainbat gauza, ez da? Uztet, hori dena posible dela, gure esku dagoela, eta politikoki ere lorgarria izan litekeela, balden eta, bueno, adostasunerako adimen politikoa erabiltzen badugu.
Ba, Jon Sarasua, mila esker tartetxo bat egin eta gurean izateagatik, ongi izan eta hurrengora arte.
Mila esker.
Eskerrik asko zuei hain ondo egituratutako elkarrizketa honegatik. Eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, Jon.
Agur, ondo izan.
Zartzuela jauregian bizi troindoratu Maritxalargo jaunak bata du galdatu ukendu harapostu badirela juntu sobera intu baino lehen, batio ikenen di. Sarasua da gure izen principala, nok daki bigarrena maritxalar dala. Ietxaku egokitu zuerte makala, iapelidu bereko pabo erreala.